Art Cultura. Emisiune realizată de Dan Pârvu.
Bună seara și bine v-am regăsit. Iată, reluăm dialogul nostru cu domnul Attila Weinberger, partea a doua a dialogului pe care l-am început săptămâna trecută.
Vedeți, aceste estetici, aceste categorii, aceste cutiuțe în care ne bagă, nu știu cine, nu cred că societatea, cred că acel segment care transmite conținutul nostru spre public, promotorii, jurnaliștii,
criticii,
comentatorii, chibiții, știți?
Cei care vorbesc despre fenomen.
Da, și stau la margine și în viața lor n-au cântat o notă.
Da.
Foarte bine. Trebuie să trăiască și ei din ceva. Știți? Și atunci eu niciodată n-am avut, niciodată n-am crezut în aceste categorisiri de cutiuțe. Pentru că genurile, nu speciile muzicale, genurile muzicale, eu cred că despart oamenii în loc să ne unească. Și pentru că, țineți minte când ați fost mai tânăr, erau rockerii și erau depeșiștii, țineți minte?
Da.
Erau și bătăi în parc, țineți minte?
Bineînțeles.
Deci, sigur că da. Dar de ce? De ce? Cine a indus acest lucru?
Pentru că depeși, da, trebuie să treacă timpul ca să-ți dai seama că...
Când fac ce barosani sunt.
Cât de mari sunt într-adevăr și pentru că pur și simplu nu puteau sau n-au vrut să cânte rock, au inventat un alt tip de muzică.
Pentru că
dar acum la bătrânețe, vorba aceea cu ghilimele, ei se mai joacă cu rock-ul, i-am văzut. Iar chitara aia este, pare rău, este o... Clar că oamenii și-au dorit să cânte rock, dar l-a ieșit în mod fericit cu totul altceva
muzică.
Pentru
că atunci au apărut noile instrumente,
da.
Noile jucării.
Și slavă Domnului că am avut Depeș.
Da. Deci întrebați-mă totuși, am venit eu la interviu.
Da, eu întreb, de ce această supărare?
Dar nu sunt supărat.
Păi ați spus de faptul că ne dăm cu săniuța undeva în jos. Păi, cu săniuța nu prea poți să te dai în sus. Și că ne dăm fericiți pe acest derdeluș, ați vorbit de o Kali Yuga, ați vorbit de tot felul de lucruri care au o conotație, să spunem, negativă.
Eu nu văd așa, adică credeți că un observator realist este supărat?
Păi depinde cât de implicat este.
Eu sunt o meta-existență și asta îmi permite ca să fiu obiectiv.
Așa, cât de obiectiv...
Cât poate un vultur să privească pădurea?
Ok, atâta vreme cât dă din aripi.
Sau nu, pentru că vulturul nici măcar nu are nevoie să dă din aripi, pentru că planează.
Ok, planează, dar nu la nesfârșit.
Nu la nesfârșit.
Nu la nesfârșit, la un moment dat e nevoie și de pădure.
Și mai vede un șorice sau un ceva și puf și mănâncă și locină. Dar acum cu gluma mai să lăsăm deoparte... Evident că pe mine mă interesează fenomenul în care mă dizolv. Mă interesează reacția oamenilor, comportamentul oamenilor. Mă interesează capacitatea societății de a se susține, că acum e la modă acest termen de sustenabilitate, care totuși e un termen la modă.
Doar la modă.
Înțelegi? Pe mine mă interesează relațiile interumane, amabilitatea cu care eu am crescut și am trăit-o până în sfârșitul anului 90-2000, cam pe acolo s-a întâmplat ceva. Nu mai este încredere.
Vi se pare că asta se întâmplă numai la noi sau în general?
Nu, în general. Omenirea, deci în general, timpurile, nu numai la noi, eu nu vorbesc doar de România, timpurile, respirația asta sau, respirația, când plămânul este, când inspiri, atunci plămânul
Da, se dilată.
Se dilată. Noi acum expirăm și suntem la un punct foarte jos, dar toată conștiința asta colectivă a umanității. De asta sunt aceste deranjuri și aceste zombificatorisme de astea care, știți? Și trebuie să vină un mare boom de un fel sau altul, sau trebuie să fie un șoc cultural ceva ca să se reseteze. Pentru că noi nu mai avem sens. Apare AI-ul. O să dispară meserii. Fain, asta e evoluția. Evoluția nu mai este prietenul omului. Pentru că îl pune într-o poziție de... îl compromite. Așa cum știm noi din secolul XVIII, cum știm noi despre iluminism, despre umanism, aceste valori se duc. Vine Sofia și ne povestește cum vedea viitorul. Ați văzut interviul la Al Jazeera cu Sofia?
Acum, nu știu, am văzut când a apărut atunci.
A fost acum, anul trecut, în noiembrie.
Yeah. Ea ne răspunde pentru că noi o întrebăm. Altfel...
Da, dar nu, deja face... Nu, dar deja face... face
nu vine
conexiuni.
La noi să ne, nu la noi da, să ne spună ceva anume.
Dar deja comentează, nu răspunde... parcă ar scoate dintr-un reflex, dintr-o bază de date, ci face sintaxe.
Ok, noi am construit-o la modul ăsta.
Bun. Și astfel o să ne depășească.
Da.
Bun, asta bine nu mă lasă.
Rece.
Rece.
Da, înțeleg. Deci există...
Muzica. Noi o să dispărem. Pentru că vine softul, AI-ul,
da,
și... nu o să mai fie nevoie de cei care generează sunete sau fluxuri sonore.
Vă garantez că o să fie întotdeauna o piață, așa zis, neagră sau alternativă, în care lumea va dori să consume ce a făcut de om.
Poate
cu curiozitate în oglindă. Cum înainte erai curios să vezi ce face o mașină, da, după aceea va fi curios să vadă ce face om. Eu sunt foarte optimist de felul meu.
Și atunci eu va trebui să fiu foarte scump.
Dumneavoastră.
Exact. Și nu numai, ci cine dorește să mai cânte pe viu. Și
da,
atunci,
bun. Foarte bine. Deci alternativă va exista. Eu cred în chestia asta. Întotdeauna omul nu e mulțumit cu ceea ce îi se dă sau cu ceea ce are. El are în el cumva potențial, eu sper în această, zic, creativitate deschisă spre infinit. Dacă are asta, vrea aia. Dacă are aia, vrea asta. Întotdeauna el are o nemulțumire. Nu cred că putem să fim atât...
Și nu asta este tocmai capcana dialectică?
Păi eu n-ar trebui să fie o speranță. Faptul că noi credem că suntem inepuizabili în noi înșine, chiar dacă suntem bombardați și de nelenevim.
Cred că avem o limită.
O limită?
Da. Cred că nu avem
biologică,
acces. Biologică. Nu numai, și cognitivă. Cred că nu avem acces la absolut tot.
La tot deodată nu. Este, dar totuși universul încape în capul nostru pe bucăți. A, poate că o mașinărie poate să dea impresia că ar putea să cuprindă universul concomitent, dar de vreme ce în capul nostru el intră așa slice, bucată cu bucată, nu trebuie să ne înspăimânte chestia asta prea tare.
Știți care este, cred eu, criza cea mai mare? Această lume, aceste timpuri care sunt extraordinare, nemai întâlnite, experiența umană încă n-a trăit așa ceva. Da? Totuși ne arată un mic bobârnac și ne spune așa: nu mai fiți atât de antropocentrici, pentru că nu voi sunteți buricul universului. Și această recunoaștere ne deranjează, pentru că vizează un ego, hibrisul. Și trebuie să ne dăm seama că în savană, când ne vedem cu leul,
a?
El ne mănâncă pe noi, nu noi pe el. Sau ursul, da?
În anumite cazuri. Bun. Noi am dezvoltat tehnologie care să facă leul să stea în fața noastră smirnă, cum era vorba aia veche.
Totuși, să fim sportivi.
să-i dăm o șansă leule, adică da? De la înălțimea tehnologiei și cunoșterii noastre.
Pentru că asta cu pușcații sau cu laserul, sigur, dar
păi,
nu.
Ceea ce ne pune în vârful lanțului trofic, cel puțin noi așa am învățat, este device-ul ăsta de sub perucă.
Bine a spus, așa am fost învățați.
Da,
dar, așa
dar și
e?
La propriu despre asta.
Dar astea. Așa e oare?
Cei care supraviețuiesc în savană știu cum să conviețuiască cu leu și să-l și vâneze.
Da, da,
fără laser sau pușcă.
Da, dar ei n-au cafenea la mol.
Corect, nu au cafenea la mol.
Și ei au păstrat legătura cu Gaia, ceea ce noi nu mai avem.
E adevărat, viața noastră este artificializată.
Deci
vă
noi nu mai suntem... Asta? Sigur, noi ne denaturalizăm prin asta.
Corect.
Și asta
și
este acea capcană.
Lucrul ăsta.
Poate eu nu doresc.
Nu, dar dezvoltând atâta tehnologie și atâta spațiu alternativ, este evident că ne dorim chestia asta, într-o formă sau altă.
Poate dumneavoastră, eu nu-mi doresc asta. Eu încă sunt un Pentium 2, să știți.
Aveți telefon?
Am telefon.
Da, de la deștept. Smart.
Păi, nu mai există.
Există orice. Deci umblați cu lumea în buzunar la propriu.
Din păcate, sunt și eu victima acestor timpuri.
Da. Nu există obligativitate încă în chestia asta.
Dar ceea ce pot să declar, când mă duc pe stradă, mă uit în față și nu în ecran. Asta încă n-am, până da. Acolo încă n-am evoluat.
Deci să ne bazăm pe șofer. Să ne bazăm pe șofer, pentru că ei totdeauna privesc înainte și nu se uită în ecran. Încă.
Ducem în derizoriu discuția, dar...
Păi trebuie ne face să supraviețim, cel puțin aici în România asta a fost întotdeauna. Da? Umorul, să-i spunem, și la nivel academic, nu numai bășcălia.
Umor avea Mircea Crișan.
Da, și Caragiale.
Și Caragiale, dar de atunci încoace mai puțin. Din punctul meu de vedere.
Da, ok, dar e o formă reală de rezistență. Și e o formă culturală de rezistență, umorul. Este o vorbă de spirit, este o încercare de a cuprinde evenimentul respectiv și de a-l controla cu umor.
Unul din scriitorii mei preferați din adolescență și de acum a fost contemporanul Caragiale, Corin Tifrigeș, un scriitor savuros din Ungaria. Și el spune așa: dragă, în umor nu cunosc gluma.
Ei trebuie făcut cum trebuie, da? Construit.
Știți ce zic?
Da.
Vă recomand, dacă sunt traduse cărțile lui, da? Corin Tifrigeș se numește.
Am înțeles.
Contemporanul Caragiale, aceeași epocă, aceeași idee, aceeași frustrări intelectuale ce avea și Caragiale.
Dar vă este teamă, practic, de faptul că o să ne petrecem viața mai mult în alternativ și în iluzie decât în spațiul concret, real?
Nu mă tem, nu, pentru că de la episodul Mărul suntem într-o iluzie.
Da. Mărul adamic.
Mărul adamic, de la acel episod.
Și care ar fi iluzia?
Abandonul, da? Ați mâncat mărul? Ce ați făcut, copii? Ați mâncat mărul, da? Pa! Și de atunci suntem într-o iluzie. Sustenabilă de sine, așa.
Iluzia care ne spune despre noi înșine cam ce anume. Noi ne întreținem? Sau
sigur,
ne este dată?
Hibrisul, ego-ul.
Da, vorbeați de faptul că, într-adevăr, că aici era ceva interesant. Spuneați că această inteligență artificială ne atenționează că nu suntem buricul universului. Da, în momentul în care ea ar fi aware, deci conștientă de sine, eu cred că abia ne-ar egala condiția noastră umană. Noi suntem, mie mi se pare că suntem buricul universului.
E o părere.
Nu, este o constatare pe care o fac, zic eu, în mod obiectiv, pentru că atâta vreme că sunt conștient de tot ceea ce mă înconjoară și încerc să cunosc chiar dincolo de ceea ce mă înconjoară cu încăpățânare, eu cuprind ceea ce este în jurul meu. Chiar dacă aparent ceea ce este în jurul meu mă cuprinde și mă conține. Probabil că sunt infinituri, nu un infinit de cunoaștere.
Sunteți la fel o meta-existență ca și mine, pentru că eu consider că universul este în palma mea.
Mental vorbind,
exact,
da.
Exact, evident.
Da. Și abstract, pe schemă, bineînțeles, eu îl cuprind. De asta mi se pare că de vreme ce îmi pot cuprinde ceea ce mă conține, cumva, în mod normal, ar trebui să fiu peste el. Și asta mă face să...
Tocmai, și atunci mă mir, de ce nu mă înțelegeți?
nu știu care este supărarea de fond. Pentru că aveți, mie așa mi se pare, că aveți ceva nu vă satisface.
Nu. Cred că este o optică greșită. Eu n-am supărări. Faptul că...
Sunteți într-o zonă înseamnă echilibrată.
Sunt. Faptul că observ și am capacitatea să dau glas observațiilor mele, nu înseamnă că sunt supărat. Sunt un comentator a lucrurilor care se întâmplă. Să zicem, sunt un jurnalist amator care ar trebui să fie un comentator al fenomenelor ce ne înconjoară.
Există o ușoară melancolie aici, în constatările pe care le faceți? Tristețe?
Nu. Melancolie nu. Nostalgie, da. Mie nu-mi place secolul 21, tocmai din cauza acestor evoluții tehnologice care, cel puțin pe mine, m-au depășit emoțional. Și văd că lumea nu mai se comportă asumându-și ceea ce este, ci încearcă să se modeleze după nu știu ce fel de repere. Și aici simt o mică falsitate care mie nu-mi dă un confort, pentru că totuși nu pot să ies pe stradă și să fiu înconjurat de oameni falși sau unde mă duc să cânt sau să lucrez. Pentru că nu mai avem limbaj comun de dialog. Nu mai suntem curioși ce spune celălalt. Chiar așa vrem să impunem agenda noastră, indiferent în ce context ne aflăm? Nu mai există această interconectare, interrelaționare. Și aici cred că este marea pierdere și marele preț plătit de noi pentru tehnologie. Înstrăinarea.
Da, se autonomizează toată societatea. Asta este adevărat. De vreme ce fiecare își obține satisfacțiile cu ajutorul acelui click, ai universul tău, fiecare și-l gestionează, se duce acasă, fiecare este mulțumit.
Nu știu câte oară rostiți satisfacție. A fost un cântec. Și cu asta basta. Și atâta, baby, baby.
Da, el spunea, I can get no satisfaction.
Deci, vedeți?
Așa e, spunea.
Deci noi deja suntem supra-saturați de satisfacții.
Ușor, ușor, da.
Și atunci unde este frumos, unde plăcerea?
Păi, trebuie să... De asta sunt optimist. Chestia asta, la un moment dat, va declanșa în noi un nou, să spunem, palier creativ.
Pentru asta trebuie să inventăm un nou sistem de validare.
Corect. Dar în primul rând trebuie să avem această reacție fiziologică, să ne dăm seama că suntem supra-saturați cu satisfacție. De vreme ce eu fac așa, pac, și am obținut ceea ce vreau, pac, am obținut ceea ce vreau, sunt aproape în oglindă cu Dumnezeu. Să fie lumină, poc, să fie lumină.
Pentru asta e o condiție.
Bine, glumesc când zic că suntem cu Dumnezeu.
Nu,
cod la cod la masă.
Nu, suntem, pentru că noi suntem Dumnezei. Da? Dar pentru asta e o condiție. Să nu fim analfabeți funcționali.
Vă e teamă de impostură că imaginea aproape...
E plină lumea,
care nu are nimic în spate.
E plină lumea de impostori. E plină lumea de impostori și ne bombardează și din robinet curge mesajul și apa deja este produsul unui... Bine, robinetul este produsul apei sau apa este știți?
Una.
Bun.
Da, înțeleg.
Matca și râul. Eu vreau ca să nu se regleze, să nu se sistematizeze, cum se spune, matca. Lăsați-o așa și lăsați apa să curgă până în ocean, din izvor curat. Și dacă vă băgați cu picioarele în apă, bucurați-vă. Pentru că niciodată aceeași apă n-o să vă atingă din nou gleznele.
Sigur, da? De la Heraclit încoace,
vedeți,
știm cu toți asta.
Vedeți? Socrate, mă, unde ești?
El era... Aveți ceva în această dimensiune cumva de interogație permanentă din Socrate.
Și spuneți-mi, nu la... asta este de fapt sensul omului? Să întrebe, să caute sensul?
Sigur.
Și atunci...
Dar noi sperăm că acum cu ajutorul acestei tehnologii vom găsi răspunsuri mai repede, mai mari, mai cuprinzătoare. Mai...
Vorbiți parcă ați avea o prăvălie de gadgeturi și vreți să vindeți. Așa vorbiți.
Vorbesc, bineînțeles, da. Vorbesc și eu de pe, să zicem, pentru că aici cumva m-am poziționat, de pe poziția avocatului diavolului, nu? După dumneavoastră aproape percepeți într-o zonă de negativitate relația noastră cu tehnologia, mi se pare. Tot vorbiți de această lenevire, că o să ne lenevim.
Nu,
și...
cred că exagerați puțin. N-am spus că este inutil sau este negativ. Negativă apariția tehnologiei. Nu. Noi suntem depășiți emoțional și cognitiv și ne lăsăm pradă în loc să-l folosim cum folosește NASA sau cum folosesc agricultorii mai nou cu dronele, care gândesc și folosesc uneltele care să-i ajute, dar nu să se lase pradă la mall, la cafenea sau la restaurant când mă duc și văd cupluri sau grupuri de oameni care stau la masă și după ce comandă, puf, în telefon. Pe bune, de ce mai mergeți la restaurant atunci?
Să ne uităm în grupă pe telefon.
Și asta e, și crezi că asta e viitorul strălucit al omenirii?
Nu.
Păi vedeți? Și atunci n-ar trebui să diagnosticăm, să punem degetul pe rană și să încercăm să căutăm un remediu. Cumva să trezim conștiința. Asta se poate face doar cu două cu două lucruri. Educație și cultură. Care să genereze acele surse de demnitate care face pe om să se simtă parte din ceva, să se simtă bine, să se simtă părtaș și să nu-l alungăm undeva, să nu-l mai facem dizident în propria sa țară. Ați înțeles ce zic?
Da. Adică
și nici nu-ți dă
ne
seama
străinăm de propria noastră umanitate.
Sigur.
Prin propriile noastre constructe pe care le punem în fața noastră. Adică tehnologia asta o să ne facă să ne dezumanizăm cumva?
Copiii deja se închid în camera lor și la telefon și la iPad sau la ce o fi, tabletă. Nici la cină nu mai vin. Pe bune.
Ok, sunt 2 milioane parcă de hikikomori, așa le spuneau în Japonia. Le lasă părinții acu câțiva, nu mai țin minte pe unde citeam. Da, le lasă mâncarea la ușă și ei nu ies din cameră, s-au izolat.
Și asta nu e distractiv, iertați-mă.
Da, it's not funny.
Da, pentru că asta adevărat. Deja este
e patologic,
este
cumva.
Decadența.
Da, decadența din ce punct de vedere?
Decadența boemei avea un șarm. Ăștia nici măcar boemi
numai. Era o rebeliune.
Da, dar era frumos, era poetic, romantic, era interesant, da. Misterios.
Și Aznavour o deplângea. Sau o cânta cu melancolie.
Decadența, când a fost opus sau adolescent, era altceva. Dar decadența asta nici măcar nu are argument. Este fascismul indolenței.
Wow!
Cel mai periculos, cea mai periculosă formă de fascism, pentru că nici măcar ideologie nu are. În această direcție ne îndreptăm.
Indolent... Ok, dar nu îți poți permite să fii la infinit. Ești când ești poate tânăr, când lucrurile mai vin cumva de la sine, dar când trebuie să-ți câștigi viața de zi cu zi, nu...
Pentru asta, ca să nu-ți permiți, ca să fii conștient de asta, trebuie să ai capacitate reflexivă, ceea ce din ce în ce mai puțină lume are.
Da, eu cred că la un moment dat biologia își dă propriile alarme și te trezește sub o formă sau alta.
Vă doresc o așteptare plăcută.
Da, alături de multă muzică, sper, pentru că, na, în continuare, totuși mi se pare că muzica este un fenomen cu totul aparte. Dacă ai miliarde de vizionări la o singură melodie, asta spune ceva.
A fost.
A fost?
A fost.
Vorbiți tot timpul, la timpul ăsta trecut.
Da, pentru că din punctul meu de vedere, aceste servicii de streaming nu fac bine. Se demonetizează, se diluează, cu 10 euro pe lună să aveți acces la absolut tot repertoriul muzical ce a creat omenirea, mi se pare un pas evolutiv, dar care anihilează meseria, vocația.
Dar cred că la 14 ani, dacă vi s-ar fi dat chestia asta în față, ați fi visat așa, ați fi spus că ăsta e raiul.
De unde
This
știți?
Is heaven.
De unde știți?
Păi pentru că vorbeați în emisiunea trecută că nu aveați acces decât la câteva viniluri și așa mai departe. Ce se putea prinde...
Când aveam 14 ani, încă mai era o lume frumoasă. Da?
Din ce punct de vedere?
Din absolut toate punctele de vedere. Oamenii se bucurau când se întâlneau, autentic. Încă nu era această tehnologie de zâmbetul fals, doar ca să-mi fac un avantaj social și atunci evident că zâmbesc fals.
Bine, asta era un zâmbetul Panam pe vremuri, inventat tot, mă rog, de toți din motive comerciale.
Iertați-mă, nu știu despre ce vorbiți, pentru că eu la 14 ani eram la Oradea.
Da, zâmbetul Panam e practic... Ok.
Dar asta zic că eu nu prea... Eu n-am nevoie ca să mă raportez la alții. Eu vin din un oraș renascentist.
Da, care acum este unul de cel mai frumoase din România.
Și pentru că are acest bagaj, are această, cum să spun, moștenire culturală, care totuși are o legație, are o... Orădenii n-au cum să scape de aceste repere culturale care durează de vreo 1000 și ceva de ani de când a fost atestat orașul. De asta nu te poți scăpa așa ușor.
Dar ce credeți, că ne pierdem identitatea cu datorită tehnologiei?
E un pericol și asta e un pericol. Pierdem umanitatea.
Da. Cum? O pierdem, practic. Ne mai încercând să venim unii în întâmpinarea celorlalți.
Nu mai comunicând, dar efectiv, dacă pe stradă...
Deși se spune că trăim în era comunicării deschise.
Pe bune.
Și rețelele de socializare...
Sigur. Doar să mai credeți ce vi se spune.
Da, am înțeles.
Totuși sunteți la radio. Mă așteptam la ceva mai... Da.
Da. Păi, da, că punem în discuție la modul ăsta ceea ce ni se întâmplă de acolo la... e doar un pas până spre alte tipuri de teorii și alte tipuri de comportamente.
Iată ce fel de cutii deschidem, da? Câte pandore sunt?
Acum una într-alta, matrioșci.
Matrioșca.
Da.
Matrioșca.
Da. Matrioșca. Dar asta nu n-ar trebui să ne sperie să deschidem cutiile. La un moment dat, în mod normal, ar trebui să ajungem la ultima, nu? și să știm ce conține.
Care e cea mai mică.
Cea mai mică, probabil.
Atât de mică că nici lumea nu se mai vede.
La un moment dat o să inventăm noi ceva ca să vedem ce e acolo.
Și nu putem pune nimic în ea, pentru că...
Eu, dumneavoastră, aproape spuneți că o să ne pierdem sufletul.
Să zicem așa, să fiu...
Și nu la modul faustic, ca să cunoaștem ceva.
Suntem pe cale, dar mai durează. Deci până devenim bionici cu toții, mai durează. Dar nu mult. Poate 100 de ani, poate 50 de ani. Pentru că tehnologia e incredibil cum avansează. Incredibil.
Dar știți că există acea...
Și în bine și în rău.
Acea filozofie transumanistă care spune că ăsta este viitorul omenirii, să-ți depășească omul sub toate aspectele.
Singularitatea.
Da, și să meargă spre singularitate, da.
Eu sper
spre punctul de unificare, punctul acela omega în care toate lucrurile se...
Există un documentar pe Netflix, se numește Alien Worlds. Ați văzut? O ficțiune, animație, făcută de englezi și acolo are 4 episoade și la 4 episoade există, se numește Terra. Există o exoplanetă unde există niște colonii și intrăm în colonii, vedem acolo și niște borcane cu materia cenușie, cu creierul. Și omenirea atât de evoluată a devenit că nici măcar de propriul corp nu mai are nevoie.
Da.
Și acolo dronele, roboții se zboară acolo, lucrează, nu știu ce fac, și există o rețea interconectată așa în aceste borcane, ce sunt astea. Și narrativa filmului este că soarele lor este pe cale să explodeze și atunci ei trebuie să găsească o altă planetă și atunci se organizează mutarea acestor colonii, acestor domuri imense, și asta e filmul. Și incredibil de simplu, disciplinat, disciplină, ce cuvânt de care se sperie omul prezent. Aha, dar tehnologia o să ne oblige să redevenim disciplinați întrucâtva. Disciplină, autoritate, iată alt cuvânt de care se sperie omul contemporan. Asumare, înțeleg, și acolo ajungem. În această singularitate nu se poate ajunge fără disciplină, recunoașterea autorității și să-și asume cineva acest lucru. Aha.
Dar disciplina există, de exemplu, și în practica muzicală. Fără asumare și acea nevoie de a fi propriul tău, cumva... Altfel nu pot să spun, bici, tu trebuie să te pui pe tine să studiezi, să faci munca respectivă să poți să ajungi un instrumentist cât mai bun, tu trebuie să te pui pe tine în situația de a lucra cu tine însuți ca să poți să cunoști, tu trebuie să fii dispus la propriul sacrificiu de sine ca să poți să atinge...
Bun, faci toate aceste lucruri,
da.
Absolvi cu laude, da? Și ieși în viață.
Da?
Și ce faci? Te angajezi la filarmonici, poate nu mai sunt locuri, pentru că încă n-ai ieșit de la pensie. Te angajezi la teatre, nu mai sunt foarte multe teatre muzicale care... Te faci prof? Prof? Bun, sau te... Sau ce faci? Îți încerci norocul să fii solist. E posibil, dar e imens de greu.
Da.
E ca la tenis. Ai nevoie de investiții imense.
E aproape sinucigaș.
Da. Și
efortul.
Sau devii... Sau te duci în divertisment. Și ajungi pe un vapor.
Da.
Care îți dă satisfacții, vezi lumea de o dată, două, de trei ori, că faci conjurul lumii și din banii câștigați, cu banii jos îți cumperi o casă în România, dar nu mai ești acel artist. Pentru că ești în servicii de prestări muzicale. Și atunci ai un, probabil dacă nu ești inteligent, ai în tine o contradicție imensă. O resemnare. Și devii trist și probabil așa îți vei crește copiii.
Pe dumneavoastră nu vă resemnați sub nicio formă.
Bă, dar eu nu sunt așa.
Este evident pentru mine.
Știți?
Mai avem doar 6 minute.
Întrebați-mă atunci să...
Cum
luptați? Ce am venit.
Cum luptați? cu acest spectru al resemnării.
Păi, dar nu e nevoie de luptă. Nu cred că e nevoie de luptă. Că nu este... Nu vorbim de ostilitate aici, ci mai degrabă să înțelegem evoluția tehnologiei, dar să nu ne lăsăm să ne sugă și să ne facă sclavi. Adică când mergem pe stradă să avem curajul să privim înainte. Și dacă ne zâmbește cineva, să dăm înapoi zâmbetul. Să generăm acel context social amabil care de fapt generează un sentiment de apartenență. Să ne fie bine să ieșim pe stradă. Să ne fie bine când ospătarul vine și ne ia comanda și nu ne face să ne simțim că de fapt noi facem lui un favor. Să ne simțim bine când mergem la ghișeu și ne zâmbește doamna de dincolo. Să nu fim frustrați, să ne simțim bine când deschidem televizorul și nu mai suntem bombardați de tot felul de manipulări de neuroprogramare lingvistică socială prin aceste știri care se dau așa conform anumitor directive. Știți? Deci, de ce nu putem să învingem latura întunecată a tehnologiei?
Da, am ajuns exact acolo unde bănuiam că o să ajungem, în Matrix și Războiul Stelelor. Pentru că acolo sunt atonări ale viitorului posibil,
bine
nu probabil.
Bine ați venit în lumea mea.
Ah, deci m-ați adus unde ați vrut, însă.
Totdeauna așa fac.
Deci aveți metodele dumneavoastră de a obține succesul.
Nu știu dacă chiar așa e, dar mă bucur foarte mult că am fost invitat astăzi.
Da, aș vrea să încheiem pe o notă optimistă alături de dumneavoastră aici. Care ar fi? Se mai poate scrie în do major, nu? Se poate cânta la infinit în do major.
Și asta e clișeu deja că a spus-o Schoenberg.
Da, bineînțeles, dar au trecut doar 100 de ani de atunci.
Da, exact, cam da. Dar a spus în America.
În America, da. Sigur, în America, da. În America.
Țara tuturor posibilităților.
Da, unde și-a dat seama că încă te poți întoarce chiar și în do major și să scrii.
Da. Să știți că eu de când, de vreo 10 ani, când, da, 10 ani, aproape, încerc să mă exprim altfel decât doar cântând la chitară. Și am ajuns la 41 de opusuri, printre care 2 concerte de pian pentru pian și orchestră. Acum am terminat un concert pentru violoncel și orchestră. Am 3 poeme simfonice care au o narațiune comună, de la regele David, Bathsheba, trecând prin Solomon, ajungând până la Esther. E un filon narrativ care e gândit ca un balet. Eu așa, aici îmi găsesc vocea, știți? Nu în ceva pe care, dintr-un entuziasm tineresc și dintr-o naivitate, în anii 80, am început să practic și practic am propus publicului din România, care nu e muzica mea. Dar aceste mici încercări, aceste mici, aceste opusuri, că nu sunt mici, că fiecare vă 20-25 de minute, e vocea mea. Și dacă nu se vor cânta niciodată, a mai fost unul, Schubert. Mm.
Dar și oricum, Bach a fost uitat, așa că...
Și abia, da, pe sus de ani a fost...
Se întâmplă și la case...
Nu, dar nu, nu, că...
Casele cele mai mari.
Sunt prezent pe YouTube, am un site, o arhivă, se numește sonorisludica.com, unde am aceste opusuri puse cu știmele, cu pariturile și cu sound file-urile. Și acolo scriu în engleză niște idei muzicologice, inginerie socială, deci cum mai poate muzica contemporană să se disemineze în această epocă a blazării generalizate.
Am înțeles.
Pentru că asta suntem.
Mai bine a bluzării generalizate.
Bluzul a devenit, din păcate, un clișeu și un business. Foarte puțini au rămas autentici sau foarte puțini. Restul sunt doar niște copycats.
Am înțeles. Eu cred că dumneavoastră o să mergeți până la capăt, deci din punctul ăsta de vedere am încheiat așa cum mi-am dorit, pe plus. Domnule Attila Weinberger, vă mulțumesc pentru această participare. A fost o plăcere să discutăm. Sper ca și toți cei care ne-au ascultați să fie în asentimentul meu. Încă o dată vă mulțumesc tuturor cei care ați avut răbdarea să fiți alături de noi până la capăt. Vă mulțumesc și vouă, rămâneți pe RFI.
Și eu mulțumesc și la revedere.
Art Cultura, emisiune realizată de Dan Pârvu.